VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. أحد لبدا بشا فبرايو سنتك لبكن يشان إلى بعثك سعد أفريقيا البري ولحدي بركي سبح نمو إذا عاد ساكي عالم كان وحيد لسعود سينيا أنا جو أحد الغادر محمد سمكة. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena saakii caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay sheegay inuu amray weerar cirka ah oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacish ta Soomaaliya oo laga fuliyay bariga Soomaaliya.
taliyaha ciidanka darawiishta Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan jiifta hore ayaa VOA u xaqiijiyay in duqayntani ay ka dhacday dhulka lagu magacaabo Buqo Rakrak. Sixino, daanyo, jiceel sare, daadaar, dasaan, haraariyo.
Waxaa kalood maqli doontaana aqalka cad oo sheegay inay bilaabatay dhaqangalka cashuurtii uu ku kordhiyay badeecadaha uga imaanaya dalalka Canada iyo Mexico iyo waliba saameynta dhaqaale ee ku keeni karto dalka Canada iyo waliba jawaabtii ay ka bixiyeen. Qodobadaas iyo warar kale ayaa aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakii caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay inuu amray weerar cirka ah oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacish ta Soomaaliya kaasoo laga fuliyay bariga Soomaaliya. qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiisha qorsheysa weerarada iyo kuwa kale ee iyagana ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya. gacanku dhiiglayaasha si oo aanu ka helnay iyagoo oo ku dhuumaalaysanaya gudad ayaa qatar geliyay Mareykanka iyo xulufadeena. duqeymaha ayaa burburiyay godadka ay ku noolaayeen waxaana lagu dilay in badan oo ka mid ah argagixisada iyadoo aysan wax dhibaato ah ka soo gaarin rayidka, ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri Donald Trump. ma jirin faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ku saabsan. haddaba duqeymaha iyo aagga ay ka dhaceen faahfaahintiisa idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dowladaha ugu awoodda badan dalalka carabta ayaa sabtidii shalay gaashaanka u daruuray soo jeedintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahayd in falastiiniyiinta Gaza loo raro dalalka Masar iyo Urdun. bayaan ay si wada jira u soo saareen Masar, Urdun, Sacuudi Carabiya, Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta. maamulka falastiiniyiinta iyo waliba jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in carabta ay diideen qorshe kasta oo falastiiniyiinta looga rarayo dhulkooda Gaza iyo daanta galbeed. Trump ayaa bishii hore sheegay inuu ku boorinayo hoggaamiyaasha Masar iyo Urdun qaadashada shacabka reer Gaza si buu yiri loo nadiifiyo burburka baaxadda leh ee soo gaaray Gaza. wuxuu kaloo sheegay in qorshaha raritaanka dadka Gaza uu noqon karo mid ku meel gaar ah ama mid waqti dheer. hadalka madaxweyne Trump ayaana waafaqaya soo jeedintii hoggaamiyaha Israa'il ee bilowgii dagaalka Gaza, kuwaas oo ku baaqayay in shacabka Gaza loo raro meel kale. dowladaha carabta ayaa ku sheegay qorshayaashaasi ama qorshaha noocaasi ah oo kale in ay khatar gelinayaan xasiloonida mandiqada, si hurinta colaadda iyo waliba wiiqidda nabadda iyo wada noolaanshaha dadka gobolka. bayaan ay soo saareen ay ka soo saareen magaalada Qaahira shir ay ku yeesheen ayayna markaasi sheegeen in ay markaasi aad uga soo horjeedaan arrinkaasi. dalalka bayaanka ku saxiixan ayaa waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya, Masar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Qatar, maamulka falastiiniyiinta iyo guddoomiyaha jaamacadda carabta. ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa sabtidii sheegtay in ugu yaraan 40 qof lagu dilay بقول كنتون يسديد كلنا أي كنا وعمان كدي مركي فلاجدة RSF أي مدافع كجراعين سوق كويا لا مجال دا أم درمان بيان كسب بحي RSF أيان لجو بيني ورك كسب بحي وزارة دا إسلام مركا أنا دقينتا أي كوا إذا سعيدا كقلب كسيدة السودان ده عيد كده قال لما يدل كسودان أي دورجر لجو إذا إنا يبرتل ما ميت سدان جوابها أي كوا بدين يهين دت كريد كع تاني مركي أو دجال كاس أوكي بلاودي بشي أبريل السنة كي laba kun saddex iyo labaatankii dhageystayaal warkeenni dunidana waa nageynta. subax wanaagsan markale dhageystayaal halka podcast-kan ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqleyseen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay sheegay inuu amray weerarka oo ka dhan ah madaxda kooxda Daacish ta Soomaaliya kaasoo laga furiyay buuraleyda bariga Soomaaliya. qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in duqeynta lala beegsaday saraakiisha qorsheysa weerarada iyo kuwa kale ee iyagana ka tirsan kooxda Daacish. hadaba faahfaahinta siday u dhaceen duqeymaha cida lala beegsaday iyo aaga ay ka dhaceen ay iyo waxa ay ka yiraahdeen saraakiisha dhinaca Puntland ayaan wax ka weydiiyay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumi Yasiin Jaamac oo qadka telefoonka aan kula xiriiray.
sabanka baad ayaa u mahadsantahay duqeymahan ayaa lagu soo waramayaa in gabalgabadkii shalay ilaa xalay inay ka dhaceen buuraha Calmiskaad gaar ahaan agagaarka Toga Jaceeled iyo buuraleyda ku teedsan. taliyaha ciidanka darawiishta Puntland General Aadan Cabdi Xaashi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ama howlgalka ay ciidamadu ka wadaan ee Tuur Masaale ayaa VOA u xaqiijiyay in duqeyntani ay ka dhacday dhulka lagu magacaamo buqo rakrak sixino daanyo jiceel sare dhaadaar dasaan haraariyo miraale curaar adax wangable obolehe iyo goobo kale. jeneraalka ayaan wax ka weydiiyey sabankaabo cidda duqeyntan geysata waxaana uu sheegay in duqeyntan ay geysteen ama ay ka caawinayaan Mareykanka iyo Imaaraadka.
waa gartay marka duqeyntii waa dhacday dabcan meelahaas aad sheegtay ayaa laga fuliyay. marka maxaa qasaara ah oo ay geysteen duqeymaha oo ay ku sheegeen saraakiisha aad la hadashay iyo xitaa hadii ay noqon lahayd dadka deegaanka ee halkaasii kaag dhow?
taliyaha ciidanka daraawiista Puntland General Aadan Cabdi Xaashi oo aan wax ka weydiiyey duqeyntan cidda lala beegsaday iyo khasaaraha ay geysatay waxa uu xaqiijiyey in duqeyntan lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin madaxda ururka Daacish balse aan weli la tegin ciidamaduna ay howlgallo ka furin doonaan. sabankaaba waxaan la xiriiray dadka ku dhowdhow agagaarka duqeyntu ka dhacday sida Toga Jaceeled iyo buuraha kale waxa ay ii xaqiijiyeen inay maqlayeen daryanka duqeynta dhinaca cirka ah oo goos goos ah ilaa galabnimada ilaa habeennimada ay ka maqlayeen. marka sidaa uunbay ii xaqiijiyeen laakiin qof tegin goobaha wax ka dhaceen ma jiro. dhinaca kale haddii aan sawirka bixiyo sabankaabo goobaha duqeyntani ka dhacday waa togog yaryar oo dhex mara dhul buuraley ah oo aan gaadiid ku marin xataa awrta ayay ku adag tahay dameeraha ayaa tegi kara iyo dadka uun. marka waa meelo sidaa u adag waa godad waa balyo yaryar oo dhex mara dhul buuraley ah oo aada u adag oo ka fogfog magaalooyinka ama tuulooyinka. sidoo kale ciidamada Mareykanka ee taliska Africom ayaa iyaguna xaqiijiyay in ay duqeymo ka geysteen Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna bartiisa Twitter ku sheegay in duqeymo lala beegsaday xubna kamid ah ururka Daesh. Marka wararkaas uunbaa la sheegayaa, laakiin weli cid dul tagtay khasaaraha ay duqeymahani geysteen ama goobaha lala beegsaday weli cid tagtay ma jirto, balse jeneraalku wuxuu ii sheegay in ciidamada Puntland ay ku wajahan yihiin goobaha ay duqeymuhu ka dhaceen.
Faadumo, sidaan la soconno Puntland ciidamadeeda howlgallo iyo weliba olole ka dhan ah kooxda Daacish ay ka wadeen dhulka buuraleyda ah oo hadda muddo soo socday, oo madaxweynaha Puntland uu dhawaan sheegay inay bilaabayaan wejiga labaad ee dagaalkaasi. Marka waxaad sawir guud naga siisaa dhulka howlgalladaas ay Puntland ka hayso iyo meelaha ay duqeymaha ka dhaceen deegaan ahaan iyo weliba nooca aagga u yahay?
Marka ciidamada Puntland waxa ay wadeen howlgal ballaaran oo ay ka fuliyeen buuraha Calanskaad, waxaa jira dagaalo ka dhacay Ilii Cameyra, Dhaban Cado, agagaarka Tuur Masaale iyo goobo kale oo kamid ah buuraha Calanskaad. Marka dhammaan howlgalladaasi, sabankaabu ciidamada Puntland waxay adeegsanayeen lug masaafo ka badan 200 kilomitir oo dhulka buuraleyda ah ayaa ciidanka Puntland waxa ay ka fuliyeen howlgallo ay ugu magacdareen ama howlgal ay ugu magacdareen Hilaac oo ciidamo gaar ah oo Puntland ay leedahay ay fulinayeen. Marka howlgalkaasi weli uu socdaa muddo bil iyo 2 bisha ah ayuu ka socdaa buuraha Calanskaad. Waana haddii aan sawirka bixiyo, dhulkan waa dhul buuraley ah oo loogu magacdaray markii hore xiliyada hore waxa la dhahaa Gaarwaaga. Marka dhulkaasi waa dhul aad u adag, waa dhul ay ku yaryihiin wadooyinku. Waxa laga yaabaa in ka badan 3 magaalo sabankaabo in hal wado loo isticmaalo oo raf ah oo aad u adag. Marka ciidanku wadooyinkaasba way ka kaaftoomeen, shooda ay cuntada ku sitaan, way lugaynayaan.
Taasi waxay ahayd wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasin Jaamac oo qadka telefoonka iigu warramaysay. Aqalka cad ayaa sabtidii shalay xaqiijiyay inay bilaabanayso dhaqangalka cashuur kordhinta uu madaxweyne Donald Trump saaray badeecadaha ay dalalka Canada iyo Mexico usoo dhoofiyaan Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa wax soo saarka Canada dul dhigay tariif dhan 5.25%. Canada waxay Mareykanka u iibkeentaa badeecadaheeda ugu badan, halka ay dib uga dhoofsato alaabo kaloo badan oo Mareykanka u soo saaro. Haddaba saameynta arrintan ka dhalan karta jawaabta ay Canada ka bixisay iyo waxyaabaha keenay markii horeba in madaxweyne Trump cashuurta ku kordhiyo ayaan ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah xeel dheere arrimaha dhaqaalaha ka faallooda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka la doortay Mareykanka cusub Donald Trump ayaa wuxuu ku soo rogay canshuur badeecada ama alaabaha kasoo gasha dowlad dalka Mareykanka dhanka Canada in uu ku sameyn doono canshuur kordhin 5.25% ah, taasoo ah mid aad uga sarreysa tii hore canshuurihii hore oo hore loo taariikhda markii ugu horreysay oo canshuur kordhin intaa la eg ay dhacdo. Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunidu ay la fiicaysay dhaqaale xumo uu sababay covidkii iyo dagaalada dunida ka dhacay. Ee haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarajab kale in Mareykanka oo ah dowladda koowaad ee Canada ku tirsan tahay marka la yiraahdo wax kale wareegsashada iyo wax kale iibsashada alaabaha badan ugu badan ay ka gudbaan xuduudda Mareykanka Canada u dhexaysa. Runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa dowladda Canada canshuur kordhintaas.
Waa gartay marka saameynta noocee ayay noqonaysaa, marka sidee ay kaanaysaa?
Labada darakee ugu waaweyn ee ku yeelan karta waxaa kamid ah in guud ahaan dhaqaalaha dalka Canada ay wiiqdo ama ay dhaqaale xumi yar ay dhacdo ay saameyn ku yeelato, waa tan koowaad. Tan labaad, nolosha dadka caadiga ah ama bulsho weynta dhacdamaa wax walba miciishada markay korodho ama cashuur la kordhiyo cid walba waxay sii saaraysaa cidda wax ka iibsata wixii lagu kordhiyey marka qofka uu dadka ugu dambeeya ee ay saameyntaasi culeyska ugu badan uu fuulaya waxaa waaye waa consumerska ama dadka isticmaalaya badeecada marka ugu dambeyso oo iyaga nafsadooda isticmaalaya oo aan ka ganacsanayn kuwa ayay saameynaysaa dhaqaalaha dalka way saameynaysaa kuwana way saameynaysaa waxaa kaloo ay saameynaysaa shaqada shaqaalahana way saameynaysaa oo markii dhaqaale xumo ay dhacdo waxaa dhacaysaa waxaa kordhaya shaqo la-aanta
dowladda Canada marka oo cashuurtaasi lagu soo rogay iyada jawaab ma ka bixisay oo maxaa tallaabo ay qaadaysaa maadaama la joogo hadda waqtigii aqalka cad uu qabtay inay ku dhaqangasho cashuurtaasi
dowladda Canada iyada diblomaasi ahaan sida oo Trump uu xusheeg uma sheegto laakiin way ka jawaabtay oo waxay tiri annagana waxaan ku kordhin doonaa badeecada nooga soo gasha Mareykanka ayaan u kordhin doonaa inshaag si lamid ah sida uu Mareykanka u kordhiyey laakiin Canada number maysan sheegin laakiin sida lawada ogsoon yahay marka dowlad ay tallaabo qaado liddi ku ah ama saameynaysa dowlad kale dowladda kalena mid lamid ahay ugu jawaabtaa iyadoo ka fiirinaysa danaheeda tusaale dowladda Canada waxay eegaysaa dhinacyo badan ay eegaysaa waxaa kamid ah waxyaabaha Mareykanka uu Canada keliya ka qaato ama uusan meel kale ka helin ama uusan meel dhow ka heli karino hadduu rabo inuu meel kale ka keensado ay ku qaadanayso transportation cost badan ku kacayo Canada meelahaas oo kale waa laga yaabaa inay uga kordhiso badeecada laakiin waxyaabaha Canada in dhaqaalaha uu kasoo galo ee ay rabto in ay Mareykanka u kordhiso waxaa laga yaabaa inaysan sida Mareykanka oo kale aysan qarashka xor sameynin aysan aad ugu kordhin maadaama ay alaabo badan ay Mareykanka geyso laakiin way ka jawaabtay waxay tiri annagana waan ku kordhi doonaa isagoo dhawaaqay carab dhaway ninka yidhaahdo wasaaraha Canada Justin Trudeau uu sheegay sida hadda khamriga oo kale inuu ku kordhi doono
farxan waa hadda waa la soo rogay cashuurtii marka maxaa markii horeba keenay in madaxweyne Donald Trump uu soo rogo cashuurtan 25% ah uu ku soo rogay waliba badeecadaha dhinaca Canada oga imaanaya
ninka la yiraahdo Donald Trump markii hore iskumaysan fiicnayn hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee dalka hadda ra'iisaraha dalka Canada Justin Trudeau termkii hore kalkii hore uu xiraa ahaa Donald Trump waxaa la dhihi karaa wuxuu cadaadis ku saarayaa xisbiga liberaalka ah inuu soo laabarin waa dhihi karaa taas dadka qaar saasi u qaataan qaarna waxay u qaataan in uu awoodda murqihii Mareykanka uu isticmaalayo isagoon cidna u abiyelin saaxiib iyo gees midna ma waa la dhihi karaa marka labada sababooda dadka mutaqanaa ay ku saadaalinayaan laakiin sababta dhabta ah ilaa hadda mutaqanaa ma cadda isna ma sheegin sabab ahaan ma sheegin isagana
waxaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Canada ee hadda xafiiska jooga iyo madaxweyne Trump aysan isku wanaagsanayn dalka Canadana dhowaan doorasho federaal ayaa la filayaa inay ka dhacdo marka haddii xisbiga midigta uu kusoo baxo doorashadaas oo isbeddel siyaasadeed uu ku yimaado Canada ma laga yaabaa in mowqifka madaxweyne Trump uu isbeddelo oo dhinacyada isku soo dhawaadaan
haa sima kaabo waa aada loo hadalhayaa dad badan ama qaba fikirkaas doorashada Canada ee hadda lagu soo foolay haddii uu kusoo baxo xisbiga garabka midigta ee loo yaqaan conservativeka hadduu soo baxo xisbiga conservativeka waxaan dhihi karaa xisbiga waa xisbiga ay isku dhow yihiin republicanka sababtoo ah xisbiga hadtala dalka haya liberaalka ah iyo xisbiga demokratiga siyaasad ahaan isku soo dhow halka xisbiga republicanka Trump uu kamid ka tirsan yahay iyo xisbiga hadda loo saadaalinayo in uu ku guuleysto doorashada dalka Canada sanadkan ay aad isugu dhow yihiin marka aadaa loo rajeynayaa loo rajo qabaa oo dadka qaar ay sheegayaan in ay isku soo dhawaan doonaan Donald Trump iyo xisbiga conservativeka haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Canada
kasi wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka faalooda dhaqaalaha oo igu waramaya qadka telefoonka ee magaalada Toronto. ardayda wax ku barata magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ayaa dhankooda ka faa'iideysta adeegyada waxbarasho ee la casriyeeyay kuwaas oo aad u sii xoogaysanaya sanadihii u dambeeyay. Aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuulada ayaa dhinacooda aaminsan in isticmaalka tiknoolajiyada ay leedahay waxtar iyo waxyeelo, taasoo ku xiran hadba dhankii ay bulshada u adeegsato. Haddaba warbixin ku saabsan isbeddelada heerka waxbarashada iyo kaalinta ay ku leeyihiin adeegyada dhinaca tiknoolajiga waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o e da Xamse Cali Jeesto.
Arruur badan oo ku nool deegaanada miyiga ayaan helin waxbarasho toos ah iyadoo ay saameyn ku leedahay reer guuraanimada Soomaalida oo hadba u hayaama deegaanada baadka iyo biyaha leh, balse xilliyada barwaaqada ayaa arday badan loo dhigaa waxbarasho ay hormood u tahay higaada afka carabiga iyo qur-aanka oo dhir hoostood loogu dhigo, balse marar badan waxaa waxbarashada ka kala jara abaaraha baahsan ee deegaanada Soomaalida ku soo laablaabta. Iyada oo waxbarashada casriga ah ee adduunyadu ay ku socoto xawaaro sare, haddana weli bulshada Soomaalida ayaa ka arradan helidda waxbarasho joogto ah. Ugu horreeyaan deegaanada miyiga, Ilyas Salaad Macalin oo ka mid ah macallimiinta wax ku dhiga miyiga deegaanka Sabooneeg oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex oo ay caasimadda u tahay magaalada Hargeysa ayaa isbarbar dhigaya ardayda wax ku dhiga taa dhirta hoostooda, wuxuuna tilmaamay in xagga tayada ardayda wax ku dhiga taa deegaanada miyigu ay ka tayo sarreeyaan ardayda ka faa'iideysata tiknoolajiyada casriga ah.
Marka hore ugu horreysaba, anigu miyi magaalo labadoo macalin baan ka noqday oo xagga khibradda aad baan u leeyahay. Ardayga miyiga jooga markasta uu ka fiican yahay ardayga jooga magaalada. Sababta keenaysa waxa weeyaan waa bay'adda. Ardayga waxa weey miyiga jooga waxaa laga yaabaa mar uu arigiisa ilaashanayo iyo mar waxa weeye iyo waxbarashadiisa ku maqan yahay intaan waqtigiisa inuu yahay. Xagga ardayga magaalada jooga uu marna kubadda iryado, marna waxa weeye uu dee telefoon waxa weeye gacanta ku haysto, marna waxa weeye uu gidaarada fadhiyo iyuu kaga bedelan yahay. Ardayga marka miyiga uu joogo had iyo jeer waxa weeye qur-aanka biiska lagu bilaabaa qur-aanka ikaaduu bartaa qur-aankiiyu meel wanaagsan gaaraa. Qur-aanka markuu meel wanaagsan uu gaaro waxaa dhacda in maadigiina fududaado uu fudud ayaa dhici karta, waana aragnay waanu tijaabinay weliba. Arday markuu toban juz qur-aanka gaaro ee markaa maadigii loo bilaabo wuxuu noqonayaa arday maadigiina ku horeeya qur-aankiina de meel wanaagsan marinayo garanaysa ayuu noqdaa. Inta badan magaaladu waxay sameeyaan ardaygiio aan ikaadiba aqoon ay xaggaana kaga bilaabaan e b c d d iyo magaranaysa ay ku bilaabaan, marka waxay ku kala duwan yihiin waa labada qodob oo midna ardayga magaalada haysata oo ah kubadda iyo waxa weeye waxaan u daawanayo oo ku mashquulayo iyo oo qodobka kaloo jira waxa weeye xagga magaalada waxay leedahay ardayga iskuul baa la qorayaa isagoo yar ikaadii aan aqoon geli kadoo macaamadu taga gelin karona iskuulka dabeedana wixiiba isku dhex wada soon ikaadii aqoon baa laga yaba inuu two yahay ama three yahay ama oo four marayo ikaadiina ma yaqaano. Waa meelaha waxa weeye mashquuladu ka jirta weeyaan ee aynu ogaanay imika.
Taasi mid ka duwan waxaa qaba ayaan leh Axmed Faarax oo ka tirsan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee dawliga ah ee magaalada Hargeysa, wuxuuna aaminsan yahay ayaan leh in ardayda ka faa'iideysatay tiknoolajiyada casriga ah ay dhanka fahanka iyo wax akhrintaba helaan adeegyo aanay heli jirin markii hore ee aanay jirin tiknoolajiyadan u fududeysay inay helaan agabyo kala duwan oo u sahlaya waxbarashada iyo casharadii ay soo dhigteen.
Xagga jaanis ahaan horta waxaad moodaa in imika ay ka fursad wanaagsan yihiin, waxay kaga fursad wanaagsan yihiin, waxay helayaan casharadii oo tv ay ka daawanayaan, waxay helayaan casharadii mobilkii ay kusoo shubanayaan ay ka helayaan, waxay helayaan bugaagtii daabacnayd, dhammaan wixii aasaasiga ahaa oo dhan ayay helayaan. Halka waqtiyada hore ay maktabaduhu nagu yaraayeen ama qofka tusaale ahaan oo kale deegeed hoosti wax kusoo bartay ama meel miyi wax kusoo bartay aanu maaragtay aanu aasaaskaas u dhanaynu helaynin, marka waxbarashada imika marka waqtigan la eego waxay maraysa halkii ugu wanaagsanay, waayo waxbarashada waqtiyo waxaan garanay Hargeysa gudaheeda lafteeda bareefadada geli kadaba ardayda tagaan luuqadaha lagu bixiyo xisaabta oo kale ingiliishta oo kale ay koobnaayeen, deetana kadan la iskugu imi jiray. Imika mulcaamadii madrasadii qur-aanka dugsigiisii hoose dhexe uu ku dhiginayay maadiga ahaa iyo bareefadkii intii isku saarayin, marka ardayda imika waqtiga joogtaa si run ahaantii aad iyo aad uga nasiib badan yihiin ardaydii waqtiyadii hore. waxa kale oo ay kaga sii fiican yihiin dhammaan electronic iyo dhan ama waxa technology iyo dhan wixii la halmaalayay in waxbarashadu ay ka kaabaan kuwiina wada heliyeen haday yar dul istaagnay makartada hore waqtiga hore ee technology aan aayn karayn waxa Chinese school jiray ardayga iyo casharadiisa halka kani kaga wanaagsan yahay casharkii shalay tole ee macallinku dhigay dhaafay inuu ka helo mobile kiisa technology
balse arrintaasi ka duwan waxa qaba macallin maxamuud baaruud cabdi oo in ku siman 20 sano wax ka dhigay jaamacadaha haddana ku sugan magaalada Hargeysa wuxuuna aaminsan yahay macallin baaruud in tiknoolojiyadu ay tahay seef loo adeegsado hadba dhinaca wanaagsan
waxa uu dareemayaa qof kasta oo ku dhex jira tiknoolojiyada maanta dunida haraysay ee ku baahday dowrka ay ku leedahay waxbarashada maanta oo ah mid taban iyo mid toganba waxa waqii karaya qof kasta oo ku foogan tiknoolojiyada iyo educationka iyo waxbarashada ku dhex jira wuxuu arkayaa inay leedahay khasaare iyo faa'iido haddii aynu ku horreyna faa'iidada ay leedahay tiknoolojiyada u leedahay waxbarashada maanta waxaa jiri jiray in tiknoolojiyada ka hor aqoonta tayada leh inay tahay mid xayiran oo waxa ugu jirto keliyata mid xayiran dadka hantirayaasha ama dadka hodanka maanta se dunida ay joogto tiknoolojiyadu waxay fududaysay inay xayndaadkaasi burburiso oo ay noqoto aqoontu waxay kaa xigtay keliyata inaad heshato internet iyo computer faa'iido ay keensatay waxa weeye tiknoolojiyadu aqoonta maanta ku soo kordhisay waxaa ka mid ah waxa keensay personalization wax la yiraahdo ah qofku inuu waxa weeyso wixii seenaya uu barto halka beriga hore ah waxbarashada iska ahayd classmate class inta qofku galo wax fara badan oo aanu baahnayn wuxuu baahiyay baran jiray balan dhanka kale ka istaaga eegno khasaaraha ay leedahay tiknoolojiyadu ay soo kordhisay qodobka ugu horeeya ee uguna muhiimsan ee ka dhaca tiknoolojiyadu waxa weeye wax laga maanfilig maanfilig waxaan uga jeednaa qofkii oo mashquula oo ka mashquula wixii muhiimka ahaa oo ay ka mashquuliyaan waxyaabo fara badan oo tiknoolojiyadu wadato oo aan nolosha macno badan ugu fadhiin sida social media iyo waxyaabaha la halmaala
aqoonyahanada ku xeel dheer barbaarinta iyo dhigidda cilmiga ayaa ka dayrinaya tiknoolojiyada casriga ah inay saameyn ku yeelan karto waxbarashadii hore qadiimiga ahayd isla markaasna ay ardayda ama dadka waxbaranaya ay ka saaqidin karto waa sida iyagu aaminsan yihiin xamse cali jeesto v o a hargeysa
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
mahal ki dar arti asari ma mowhiga dad hargeysa soo maray hadiyaday ugu dhiiba mahal ki dar arti asari ma mowhiga dad hargeysa soo maray hadiyaday ugu dhiiba markii ugu horeysay i haleelay caashabo mahalkan fariista markii ugu horeysay i haleelay caashabo mahalkan fariista anigoon rabin haween anigoon rabin eswiga yeerta mahoygi jacaylke hammi anigoon rabin haween anigoon rabin eswiga yeerta habayki taariikh diye maaliti hiladiye
codkaasi ama heestaasi uu ku luuqeeyo axmed cali cigaal ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
habay Aha, 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 aha,